Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 25. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Rimokatolici širom svijeta proslavljaju Božić. DPS nikome ne daje saglasnost da krši zakon i svako je odgovoran za svoje postupke, kazao zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković povodom slučaja Marović. Nekoliko nevladinih organizacija iz Finske, Švedske i Norveške zatražilo da posjete Marovića u Puškom zatvoru. Arapska liga traži od Turske da odmah povuče vojnike iz Iraka. Sjedinjene Američke Države tvrde da se takozvana Islamska država bavi krijumčarenjem ljudskih organa. A u emisiji poslušajte između ostalog o tome kako su razgovori opozicije i vlasti o uslovima za predstojeće izbore probudili umjereni optimizam opozicije, ali i o tome da su najnovije poruke iz vlasti unijele konfuziju. Lider DPS-a Milo Đukanović.
Spremni smo da o tome razgovaramo, ali ne da podliježemo bilo kom reketu, pa ni političkom reketu. A taj reket otprilike glasi ili ćete nam dozvoliti da uđemo u vlast ili ćemo mi bojkotovati izbore.
Poslušajte kako su u Tivtu otvorili sezonu božićnih i novogodišnjih fešti.
Tivčani su u praznično raspoloženje ušli tradicionalnim koncertom svog glazbeno prosvetnog društva koje svake godine označi početak božićnih i novogodišnjih fešti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru slave danas Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Poglavar katoličke crkve Papa Franjo u božićnom je obraćanju iz Bazilike Svetog Petra u podne, poznatu kao Urbi et Orbi, pozvao na solidarnost sa izbjeglicama i migrantima i pohvalio one koji im pružaju utočište. Zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković rekao je da njihov ugledni saborac Svetozar Marović mora da snosi ličnu odgovornost jer mu u partiji niko nije dao saglasnost da krši zakon. Marković je Radio Crne Gore rekao da ako on ne poštuje zakon i ogriješi se o njega, njegova pozicija zamjenika predsjednika DPS-a ga ne može zaštititi od toga. To specijalnog tužioca ili nekog drugog državnog tužioca ne interesuje, dodao je Marković. Nekoliko nevladinih organizacija iz Finske, Švedske i Norveške zatražilo je da im Vijeće Višeg suda u Podgorici odobri posjetu visokom funkcioneru DPS-a Svetozaru Maroviću u pritvorskoj jedinici iz Puškog zatvora, saznaje Pobjeda. Nevladine međunarodne organizacije koje se bave ljudskim pravima zatražile su posjetu zvaničnim zahtjevom koji je stigao u Viši sud. U dopisu su navele da žele da se upoznaju sa slučajem i uslovima u kojima Marović boravi. Premijer Milo Đukanović najbolje pokazuje ko se služi trikovima jer je više puta uvjeravao javnost da je sve spremno za izbore dan nakon NATO pozivnice, ocijenio je lider građanskog pokreta Uran Žarko Rakčević. Rakčević je naveo da je te trikove prvo demantovao izvještaj Evropske komisije u kojem se konstatuje da se izborno zakonodavstvo ne primjenjuje, da nema napretka u medijskoj sferi i upozorava se na aferu Snimak. Đukanović je jučer ocijenio da je prelazna vlada politički ultimatum i trik opozicije da na vlast dođe bez izbora, na što vlada neće pristati. U sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište na kome je razmatran prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje jednomjesečnog pritvora za 8 osoba osumnjičenih za terorizam koje su uhapšene u akciji Rez. Pritvor je predložen za Elvira Muratovića, Kemala Murića, Semira Salkovića, Zulfu Alajbegovića, Edina Tabakovića, Darka Pecu, Elvira Mašića i Adisa Kešana. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće podržati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama koje bi značilo legalizaciju, kako je naveo Dačić, jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, uključujući i Ujedinjene nacije. Reagujući na izjavu ambasadora SAD-a Michaela Kirbya da Sjedinjene Države smatraju da puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine podrazumijeva i članstvo Kosova u UN, Dačić je u pisanoj izjavi rekao da Srbija i Sjedinjene Države imaju različito viđenje kako u Beogradu navode jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Arapska liga zatražila je od Ankare da odmah povuče svoje vojnike iz Iraka i da poštuje suverenitet te zemlje. Zahtjev je naveden u zajedničkoj izjavi tokom vanrednog sastanka panarapske organizacije u njenom sjedištu u Kairu, koji je sazvao Irak kako bi izvršio pritisak na Tursku. Inače, iračke snage polako su napredovale u sjedištu Ramadija istiskujući posljednje pripadnike takozvane Islamske države. Borbe se vode oko bivšeg sjedišta pokrajinske vlade koje drži Islamska država, nalazi se u središtu grada u koje su iračke snage ušle početkom sedmice. Takozvana Islamska država odobrila je uzimanje ljudskih organa u skladu sa prethodnom odlukom vjerskih vođa iz te ekstremističke organizacije, što podstiče sumnje da se grupa bavi krijumčarenjem organa, navodi se u dokumentu do kojeg su došle Sjedinjene Američke Države. U dokumentu koji je Reuters dobio na uvid piše da je opravdano uzimanje organa od živog zarobljenika radi spasavanja života muslimana, čak i ako je to fatalno po zarobljenu osobu. Preko 50 osoba poginulo je na sjeveru Afganistana kada su se sudarili autobus i cisterna za benzin, saopštila je lokalna policija. Autobus se sudario sa cisternom na mostu, nakon čega je pao u provaliju duboku 20 metara. Poginulo je preko 50 osoba, a više od 10 je povrijeđeno, saopštio je predstavnik policije, a prenosi agencija Sinhua.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. U svom božićnom obraćanju sa balkona Bazilike Svetog Petra u Rimu, Papa Franjo je apelovao na mir i stišavanje sukoba u sve brojnijim ratovima, siromaštvom i napadima ekstremista pogođenim područjima. Samo Božja milost može osloboditi čovječanstvo od zla, rekao je Papa. On je sinoć tokom božićne mise 1.200.000.000 rimokatolika pozvao da ostanu trezveni u svijetu opsjednutom konzumerizmom i pravedni u društvu punom narcizma. Pripremila Jasmina Lazić.
Papino božićno obraćanje tradicionalno predstavlja apel za rješavanje najvećih svjetskih problema. Ove godine Papa Franje izrazio nadu da će doći do stišavanja sukoba u Siriji i Libiji i osudio brutalne terorističke akte koji su se dogodili u Francuskoj, Libanu, Egiptu, Tunisu i Maliju. Tokom sinoćne mise, međutim, bio je fokusiran na ljudske vrline. Božić je vrijeme kada bismo svi trebali da otkrijemo ko smo u stvari, poručio je. U društvu tako često zatrovanom konzumerizmom i hedonizmom, bogatstvom i rasipništvom, eksponiranjem i narcisoidnošću, dete Isus nas poziva da postanemo trezveniji. Drugim rečima, da izaberemo put jednostavnosti i doslednosti, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve i dodao da bi, uprkos aktualnoj kulturi indiferentnosti, stil života svih vernika trebalo da bude ispunjen empatijom, saosjećajnošću i milosrđem. Analitičari smatraju da je Papa tokom sinoćne besede upravo istakao tri ključne teme koje se mogu vezati za njegovo skoro trogodišnje upravljanje Svetom stolicom, a to su milosrđe, saosjećajnost i pravednost. Zbog prijetnje ekstremista, božićna misa je sinoć u većem delu svijeta održana uz izuzetne mere predostrožnosti. Bezbedonosne mere su tokom službe bile na najvišem nivou i u Vatikanu i svako ko je ušao u baziliku morao je da prođe kroz metal detektor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće teme, interes javnosti za krivični postupak protiv visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića ne jenjava. O uslovima njegovog boravka u pritvoru interesuju se i domaće institucije za ljudska prava, ali i inostrane organizacije. Kako je objavila Pobjeda, nekoliko nevladinih organizacija iz Finske, Švedske i Norveške zatražilo je da im Vijeće Višeg suda u Podgorici odobri posjetu visokom funkcioneru DPS-a u pritvorskoj jedinici iz Puškog zatvora. Detalje donosi Srđan Janković.
Međunarodne nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima žele da se upoznaju sa slučajem Svetozara Marovića i uslovima u kojima on boravi u pritvoru u Spužu. Prema pisanju Pobjede radi se o nevladinim organizacijama iz Finske, Švedske i Norveške koje su zvanično zatražile od Višeg suda da im odobri posjetu Maroviću. Tokom dana uputili smo Višem sudu u Podgorici pitanje da li je tačno navedena informacija te da li će Viši sud odobriti ovu posjetu, odnosno da li ovakve posjete zahtijevaju posebne dozvole. U odgovoru iz Višeg suda nije ni potvrđeno, ani demantovano da postoji zahtjev inostranih nevladinih organizacija za posjetu Maroviću. Iz Višeg suda nam je odgovoreno da ne mogu dostavljati podatke o tome ko posjećuje pritvorena lica, jer bi time, kako je rečeno, kršili njihovo pravo na privatnost, zagarantovano Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Marovićev branilac advokat Zdravko Begović nam je saopštio da za sada nema informaciju o posjeti iz inostranstva.
Informaciju o tome da su izrazili želju da ga posjete u istražnom zatvoru predstavnici nevladnih organizacija iz inostranstva prvi put sada čujem. Moguće da postoji tako jedno interesovanje, naravno, prije nego što bi izvršili takvu jednu posjetu, oni bi morali dobiti odobrenje ili dozvolu od predsjednika Višeg suda u Podgorici koji koordinira i kontroliše rad istražnog zatvora u Spužu i ja pretpostavljam da neće biti bilo kakvih problema u vezi takvih posjeta. Suština takvih posjeta mogu da naslutim i da pretpostavljam i jeste vjerovatno tretman zatvorske uprave i uslovi u kojima moj branjenik boravi u istražnom zatvoru. Ja očekujem da će moj branjenik Svetozar Marović kao ostalom i za sve druge stvari dati informaciju kako zaista jeste, jer on je i u komunikaciji sa mnom tvrdio da je odnos vrlo korektan, da su uslovi ograničeno mogućeg i da on objektivno nema nikakvih primjedbi na njegov boravak u istražnom zatvoru.
Begović nam je kazao da je Marović već razgovarao o uslovima u pritvoru sa predstavnicima ombudsmana.
Pa ja sam posjeti mojem branjniku Svetozaru Maroviću koji sam obavio prekjuče, dobio od njega informaciju da su mu posjeti bili predstavnici zaštitnika ljudskih prava i sloboda, da su imali otvoreni razgovor sa njim u pogledu uslova i njegovog boravka u istražnom zatvoru. Iz tih komunikacija sa njim saznao sam da su uslovi u njegovoj prostoriji gdje boravi relativno korektni, ostalom, kao što sam i negde ranije rekao, kao i svakom drugom pritvoreniku, predaje se jednaka pažnja, nije bilo nikakvih posebnih primjedbi na odnos prema njemu, niti na uslove prostorije u kojoj se on nalazio.
Podsjetimo, Marović je osumnjičen da je bio na čelu grupe koja je posljednjih nekoliko godina organizovano oštetila budžet Budve za oko 11,5 miliona eura. Osim Marovića, u pritvoru je dio članova njegove porodice, bivši opštinski funkcioneri i direktori privatnih preduzeća protiv kojih se vodi objedinjeni postupak za tri afere. Oni se terete da su djelovali kao organizovana kriminalna grupa na štetu javnog interesa. Jedan od aspekata za koji je javnost zainteresovana u ovom slučaju je i politički, odnosno kako će se to odraziti na partiju čiji je Marović jedan od najviših funkcionera. To su redovna pitanja upućena drugim liderima Demokratske partije socijalista. Zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković je za Radio Crne Gore govorio o individualnoj odgovornosti u stranci.
Niko nije došao u DPS, niti mu je rečeno dolaskom da u DPS može da ne poštuje zakon. Znači, ako ja sutra ne poštujem zakon i ogriješim se u zakon, moja pozicija zamjenika predsjednika DPS-a me ne može zaštititi od toga. To specijalno tužilac ili državno ili neko drugo državno tužilac ne interesuje.
A predsjednik DPS-a Milo Đukanović je na otvorenoj sjednici vlade saopštio da se redovno sastajao sa Marovićem, pa tako i prije Marovićevog hapšenja.
Tačna informacija, sam se sreo i da sam se redovno sretao sa Svetozarom Marovićem, jer je u pitanju jedan od mojih najbližih političkih saradnika i sve kada bih želio da tajim karakter našeg odnosa ne bih mogao, a ponavljam vam, nipošto i ne želim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Razrešenje unutarnje političke krize u Crnoj Gori još uvijek nije na vidiku. Razgovori opozicije i vlasti o stvaranju uslova za predstojeće izbore su probudili umjereni optimizam opozicije, ali povremeno i kontradiktorne poruke vladajuće partije unose dodatnu konfuziju. Slušamo je sada Krcića.
Premijer Milo Đukanović je juče tokom posebne sjednice vlade na kojoj je sumirao ovogodišnji učinak rekao da je zahtjev opozicije za formiranje prelazne vlade politički trik, ali uz napomenu da neće podlegati, kako je rekao, političkom reketu, ipak prvi put izjavio da je spreman da o tome razgovara.
Moramo biti objektivni pa kazati je li Crna Gora u stanju koje traži prelaznu vladu. Naše uvjerenje je da ne. Mi razumijemo da je to zahtjev naše političke konkurencije da uđe u vlast bez izbora. Dakle, jedan zanimljiv politički pokušaj, eksperiment, ja bih ga pravilnije nazvao politički trik. I spremni smo da o tome razgovaramo, ali ne da podliježemo bilo kom reketu, pa ni političkom reketu. A taj reket otprilike glasi ili ćete nam dozvoliti da uđemo u vlast ili ćemo mi bojkotovati izbore.
Prije 20 dana počela je sa radom radna grupa parlamentarnog dijaloga za pripremu poštenih i slobodnih izbora u kojoj učestvuju sve opozicione stranke osim članica Demokratskog fronta koji se organizacijom povremenih protesta opredijelio za van parlamentarnu borbu. DF ima samo jedan zahtjev, formiranje prelazne vlade koja bi pripremila, kako kažu, prve poštene i slobodne izbore, a u mogućnost da je pominjanje spremnosti za razgovor i o prelaznoj vladi pomak u Đukanovićevom odnosu ka ovoj inicijativi ne vjeruju. Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić.
ni Okapić jedini nije uspio za sto oko koga se priprema velika prevara za ostatak opozicije, nisu uspjeli da dovedu Demokratski front. I sada se pokušavaju davati određene izjave kako bi se Demokratski front uvukao u to kolo prevare. Dugih razgovora, izuzev razgovora o sastavu prelazne vlade što se tiče Demokratskog fronta ne dolazi u obzir, mi samo pozivamo, hrabrujemo i apelujemo na opozicione kolege koje su sjele za pregovarački sto da rešavaju političku krizu koja se u punom svom karakteru pokazala nakon procesa koji je organizovao DF da sjedu za sto, a da tamo nema DF-a, da ih upozorimo da to ne treba da rade nego da postupe slično kao što je postupio predstavnik SNP-a, da se povuku iz tog pregovaračkog procesa, da najave bojkot narednih izbora, da ne učestvuju u radu Skupštine Crne Gore i da ispostave ultimativno zahtjev vezano za prelaznu vladu koja će organizovati prve poštene i pravične izbore u Crnoj Gori.
Ostale opozicione partije također traže prelaznu vladu, ali su početkom decembra ipak sjele za pregovarački sto sa Demokratskom partijom socijalista premijera Mila Đukanovića, koji je do juče kategorički odbijao zahtjev za formiranje prelazne vlade, jer bi to po njegovom mišljenju između ostalog bilo dezavuisanje izborne volje građana. Javnost je u međuvremenu ipak registrovala da je potpredsjednik DPS-a Duško Marković nakon jednog od sastanaka radne grupe izjavio da će se o prelaznoj vladi razgovarati nakon 1. februara, ali je Đukanović već sutradan ponovo odbacio mogućnost prelazne vlade. Premijer i prvi čovjek DPS-a je juče, doduše nakon kvalifikacija da je takav zahtjev politički trik i da neće podlijegati ucjenama, prvi put pomenuo spremnost da se o tome razgovara. U građanskom pokretu URA, koji učestvuje u radnoj grupi parlamentarnog dijaloga za pripremu poštenih i slobodnih izbora, nije su načisto da li je iskazana spremnost za razgovor odraz Đukanovićeve promjene odnosa prema zahtjevu za formiranje prelazne vlade. Predsjednik URE Žarko Rakčević.
Pa iskreno rečeno, teško je to reći. Mi smo neposredno posle posljednjeg kruga razgovora čuli izjavu zamjenika predsjednika DPS-a gospodina Markovića, koja je zaista iskazivala punu spremnost da se razgovara 1. februara i na tu temu. Sjutradan je gospodin Đukanović eksplicitno u suštini bio protiv toga u Nikšiću, da bi je opet sad poslao neku poruku. DPS bi trebao da se opredijeli da li je spreman ošto da razgovara oblicima kontrole, uspostavljanja povjerenja ili ne. Nama preostaje da damo doprinos dijalogu, ali zaista ostaju i drugi mehanizmi pritiska, ispoljavanja različitih oblika mirnih građanskih protesta. Nastojat ćemo i nastaviti borbu dajući prednost dijalogu.
Ni u DPS-u danas nije bilo moguće ništa više saznati o karakteru Đukanovićeve izjave. Funkcioner DPS-a Predrag Sekulić.
Izjava premijera Đukanovića i predsjednika Demokratske partije socijalista više nego jasna i mislim da nema potrebe za dodatnim tumačenjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Iako su od zvaničnika i Srbije i Crne Gore u posljednje vrijeme stizale ocjene da su odnosi dvije zemlje na najvišem nivou, juče je povodom pozivnice koju je Crna Gora dobila za članstvo u NATO stigla prva oštra ocjena predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Nikolić je naime izjavio da je Crna Gora izborom puta u NATO i Evropsku uniju poništava svoju samostalnost i pristaje da bude nečija igračka. Povodom te izjave u Crnoj Gori za sada nema zvaničnih reakcija, kaže naša Lela Štjepanović.
Svi elektronski štampani mediji u Crnoj Gori danas su prenijeli izvode iz intervjua srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića ruskom Sputniku da Crna Gora svjesno poništava svoju samostalnost i predstavlja primjer kako jedna zemlja ne treba da bude igračka. Ovim povodom oglasili su se i pojedini politički analitičari, ali od crnogorskih zvaničnika do početka emitovanja emisije nije zabilježena reakcija. Ovo je ujedno i prvi put da Tomislav Nikolić kao predsjednik Srbije oštro kritikuje Crnu Goru, jer je do sada prilikom posjeta isticao zajedničke napore dvije države za dostizanje evropskih vrijednosti. Podsjetimo, Tomislav Nikolić je za Sputnik između ostalo kazao, citiram, Crna Gora je izabrala put članstva u Evropsku uniju i NATO, ali i otvorene sukobe i nesporazume sa svima sa kojima su te organizacije u sukobu. Znači, članstvo bez identiteta i samostalnosti. Kraj citata. I pored više pokušaja da danas iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore dobijemo komentar, u tome nijesmo uspjeli. Ni predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i član Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković nije odgovarao na pozive naše redakcije. Za komentar smo zamolili i poslanika vladajuće DPS-u u parlamentu Tarzana Miloševića, koji nam je kratko odgovorio kako, citiram, izjavu predsjednika druge države nije logično da komentariše politički direktor bilo koje partije. Kraj citata. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:50 u nastavku emisije Za Crnu Goru, jedna priča iz regiona. Da je Bosna i Hercegovina raj za političare, ali i za direktore, svjedoči priča koju su istražili novinari Centra za istraživačko novinarstvo. O čemu se radi, čućemo od Aide Đugum.
Dok su pojedinci bezuspješno slali molbe za posao, Slobodan Trinjinić, bivši direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, od 2007. do 2010. godine zaposlio je mimo procedure gotovo 600 ljudi. Među zaposlenima su njegovi poznanici, rodbina, članovi upravnog odbora ove ustanove te djeca dugogodišnjih uposlenika. Jedna od njih je i doktorica Mahira Kukavica Durić, kćerka Fadile Kukavice, penzionisane doktorice koja je radila u Domu zdravlja Stari grad. U to vrijeme, kako je rekla Kukavica novinarima Cina, prednost je davana djeci uposlenika.
Realno i logično je to, onda je ona bila nešto je moje dijete, ali bila je sa izvanredno visokim ocjenama i radila je staž, vršila medicinski fakultet na vrijeme. A ja o gospodinu Trninić imam tako visoko mišljenje, jer je on uvijek vodio računa zaista da našoj djeci pomogne prije svega.
Posao je dobilo i dvoje djece Fate Mujan, tehničke sekretarice Doma zdravlja Centar, koja u ovoj ustanovi radi preko 35 godina. Njena kćerka Anela radi kao fizioterapeutski tehničar, a sin Alen kao evidentičar. Mujan kaže da su djeca samo donijela papire u Dom zdravlja i predala.
Ništa ja tu nisam utirao. Mada, normalno kad su gore donijeli papire, znali su da su moja djeca.
I 60-godišnja Svjetlana Kapetanović, supruga Osmana Kapetanovića, tadašnjeg načelnika sanitarne inspekcije kantona Sarajevo, zaposlila se na isti način. Kapetanović je specijalistkinja transfuziologije i do tada je radila u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH kao rukovodilac odsjeka za laboratorijsku obradu krvi. U jesen 2008. godine Zavod je protiv nje podnio prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo zbog sumnje da je mijenjala podatke o krvnim grupama pacijenata. Kapetanović je u januaru 2009. godine na vlastiti zahtjev sa Zavodom zaključila sporazum o prestanku radnog odnosa i iste godine se zaposlila u Domu zdravlja Centar. Uz dodatne edukacije sve do penzionisanja je tu radila kao ljekar porodične medicine. Kako se zaposlila u Domu zdravlja, Kapetanović je odgovorila.
Ne znam, moj muž je predao papire.
A njen suprug je rekao.
Kako se neće doktor između sebe poznavati, nema tu šta. Jednostavno poznata su privatna stvar.
Danas u Domu zdravlja najviše nedostaje radiologa, otorinolaringologa i neuropsihijatara. Prema spisku zaposlenih od 587 ljudi koje je Trinić zaposlio, samo je jedan specijalista neuropsihijatar. Ali primljeno je zato 5 prodavača, 2 tekstilna tehničara, 2 aranžera, 2 kuhara, cvjećar, tapetar, učitelj itd. Zbog neplanskog zapošljavanja nedostajalo je novca za plate novih uposlenika, pa je direktor izdvajao iz sredstava predviđenih za medicinski materijal. Trinić je bio direktor Doma zdravlja kantona Sarajevo 10 godina. U tom periodu on i njegova porodica su postali vlasnici vrijednih nekretnina, čija tržišna vrijednost prelazi iznos od 200.000 eura. Između ostalog, vlasnici stanova su sin i kćerka koji su u vrijeme kupovine bili studenti. Trinić nije želio razgovarati sa novinarkom Centra za istraživačko novinarstvo, tako je poručila njegova supruga.
On vas je posebno zamolio da vam kaže da on se daje poslovni odgovor.
Tokom istrage je Federalnoj upravi policije dao izjavu u kojem je rekao da se ne osjeća odgovornim i da je radio u skladu sa zakonom. Posredno je priznao da je prijem uposlenika vršen samo na osnovu dostavljene molbe kandidata. Njegov slučaj je 2012. godine proslijeđen tužilaštvu kantona Sarajevo. Kako je saopšteno iz ove institucije, predmet je još uvijek u istražnoj fazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I ove godine praznično raspoloženje kreće iz boke, miješaju se zvuci klapa i muzike sa mirisom starih primorskih jela, a današnji katolički praznik označava početak dvosedmičnih fešti koje traju od Božića do Božića. Kotorani su tako još jednom pokazali da su meštri od fešti, jer božićne i novogodišnje praznike nijesu pretvorili u puku turističku ponudu, već pučke svečanosti u kojima sami najviše uživaju. Jasna Vukićević.
Svima koji slave Božić, želim čestit Božić.
Kivćani su u praznično raspoloženje ušli tradicionalnim koncertom svog glazbeno-prosvetnog društva koje svake godine označi početak božićnih i novogodišnjih fešti. A slično je i u Kotoru, gdje traje program od Božića do Božića. Kao prvi grad koji je počeo sa dočekom nove na otvorenom prije 17 godina, u Kotoru nakon 3 godine pauze ponovo podsjećaju da su meštri od fešti.
Kotor će biti drugačiji od drugih.
I neće to biti samo zato što će stari grad odzvanjati rock'n'rollom. Za razliku od gradova koji praznike svode na reklamiranje hotelskih cijena i ugošćavanje posjetilaca koncertima, Kotorani organizuju fešte i za svoj gušt.
Uvijek smo prisutni na svim ovim feštama, nećemo da priznamo krizu, jer uvijek sa entuzijazmom i sa malo dobre nade, želje su malo bokom kruva i mesa, može se napraviti dobra fešta.
A to znači da će stari grad mirisati na pašticade, priganice. Biće tu i sukanih makarula, brodeta, njoka.
Zato sam ja pripremila njoke koje su tradicionalne kotorske, bokeške i normalno pošto je jako hladno grijem toč i zalivam njoke do prilike dok sada počne da se guštiraju.
Svake godine različito, pravili smo kanelone, italijanska jedna pašta, pokovane tikvice.
Zaslav sa rane ima kroštula, patišpanja, priganica s medom.
Evo i kolači, i kao što ide tu je i limončine, imamo vino, evo, sve je tu. Svašta, evo i petuljice tu.
Ovo je pravo, i kao zdravlja kotorski.
A od slatkoga imamo kroštule, nešto što je sasvim tipično kao slatko, tradicionalno i treba da se nudi našoj turističkoj i domaćoj trpezi, jer je iz domaće trpeze sva su ova jela pomalo izašla i treba ih vratiti nazad za naše trpeze, jer to je zdravo i nije mnogo skupo.
Kad ćete da probate? Ajde odmah, proći će, neće biti posle.
Biće papalade a la mako u Kotoru od Božića do Božića, uz čestitku direktora turističke organizacije Mirze Krcića.
Što će nam različitosti biti prednost i spajanje ljudi, njegujući bratstvo, jedinstvo i prijateljstvo. Puno zdravlja i sreće, a ostalo će se kupiti ako bude para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom neki od najvažnijih vijesti dana. Rimokatoličke crkve i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru slave danas Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Poglavar katoličke crkve Papa Franju u božićnom obraćanju iz Bazilike Svetog Petra u podne, poznatom kao Urbi et Orbi, pozvao je na solidarnost sa izbjeglicama, imigrantima i pohvalio one koji im pružaju utočište. Demokratska partija socijalista nikome ne daje saglasnost da krši zakon i svako je odgovoran za svoje postupke, kazao zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković povodom slučaja Marović. Nekoliko nevladinih organizacija iz Finske, Švedske i Norveške traže da posjete Marovića u Skuškom zatvoru. Arapska liga traži od Turske da odmah povuče svoju vojsku iz Iraka. Sjedinjene Američke Države tvrde da se takozvana Islamska država bavi krijumčarenjem ljudskih organa. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka 25. decembra. Ugodan predstojeći vikend žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.